имрӯзҳо сатҳи оби руди сир дар қисмати вилояти суғд ба таври бесобиқа поин рафтааст. Мақомоти тоҷик пеши обро дар обанбори Қайроқум то ҳадди ниҳоӣ баста ба захираи об барои фасли зимистон шурӯъ карданд. Файзулло Авазов, раҳбари идораи обанбор ва неругоҳи Қайроқум, ба радиои Озодӣ гуфт ки соли равон ба ин обанбор ба таври аз соли камоби 2000-ум ба ин су бесобиқа оби кам ворид шуд ва сатҳи обаш то ҳудуди 342 метр паст рафтааст. Ҳамакнун ба гуфтаи вай дар фасли тирамоҳ мақомот мехоҳанд бо бастани пеши об сатҳи онро то зимистон боло баранд. Ҷаноби Авазов афзуд:
агар вай бошад 50, мо бояд 347 ва 50 кунем, яъни 5 метр бояд сатҳи оби обанборо баланд кунем, яъни оби минимале ки барои даркор ки моҳиҳо чиҳо зинда монад гардан, экология вайрон нашуд, наш гирд атрофи дарё мо 200 куб озро оба сар дода истодем ва тақрибан 300-320 куб қабул карда истодем.
Бо ин меъёр нерӯгоҳи Қайроқум, ки ягона манбаи бузурги тавлиди нерӯи барқ дар минтақаи шимолии Тоҷикистон ба шумор меравад, метавонад дар фасли сармо ҳам як меъёри ҳадди ақалли тавлиди барқро ҳифз кунад. Тоҷикистон дар фасли тобистон ҳудуди 3.5 миллиард метри мукааб оби дар фасли баҳор дар обанбори Қайроқум захира кардаашро барои заминҳои зироати кишварҳои поёноби Узбекистон ва Қазоқистон сар медиҳад. ва табиӣ است که در این حال امکاناتش برای ذخیره کردن آب به خاطر ادامه تولید برق در زمستان کاهش می‌یابد. در حال حاضر در آبانبار نیروگاه قیراقوم به گفته مسئولانش حدود 1.5 میلیارد متر مکعب آب باقی مانده است که برای 3 ماه زمستان کافی نیست. به گفته مسئولان اداره نیروگاه برق آبی قیراقوم، حالا این نیروگاه هر شبانه روز حدود 1.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند.
تقریبا این کار میرود تا ماه نوامبر. بعد تختگل کار با میدرود پورا آبی کلانتر میپرداید. در زمستان با دریو مواد تا 1200 کوب میبیاد حساب میاد.
ولی در فصل زمستان که تاجیکستان با نارسایی شدید برق روبرو میشود، آن با تمام اقتدار خود به کار میدراید و حدود 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز استحصال میکند. با این وجود این مقدار برای تامین اهالی و کارخانه های منطقه کافی نیست و هر زمستان در ولایت سوغد چون در باقی مناطق تاجیکستان برای 6-7 ماه رژیم شدید نیروی برق جاری میشود. شدت این رژیم به خصوص در مناطق روستایی خیلی محسوس است و مردم روستایی تاجیکستان در شبانه روز حدی اکثر تا 5 ساعت برق میگیرند و خلاص. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.